คนพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังรักษายี่ห้อประชาธิปัตย์เอาไว้ได้เป็นอย่างเหนียวแน่นมีอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กินเด็กไม่ได้กินเด็กอย่างเดียวนะกินพระด้วยเรียกว่าไร้ซึ่งคุณธรรมจนไม่รู้จะใช้คำไหนมาอธิบายเบื้องหลังเต็มไปด้วยกลิ่นคาวของน้ำกามหน้าที่จะมีปัญหาแล้วกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์นี้รักษาหน้ามากกว่าการยอมรับความจริงความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกผมเพิ่งเตือนพวกพรรคประชาธิปัตย์ไปว่าคุณเลิกโม้เลิกโอ้อวดสักทีว่าพรรคคุณเนี่ยเป็นพรรคที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอายุอานามตั้ง78ปีแล้วผมลืมเพิ่มไปนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วคุณต้องรู้ว่าพรรคคุณนั้นนอกจากเก่าแก่แล้วก็เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแล้วพรรคคุณยังเนืองนองไปด้วยน้ำกามหลายๆเรื่องผู้นำพรรคคุณหลายคนอย่าให้ผมเอ่ยชื่อเลยฉาวโฉมากในเรื่องกามอารมณ์แย่งเมียชาวบ้านเข้ามาเป็นเมียตัวเองเลิกกับเมียตัวเองแล้วไปหาผู้หญิงคนใหม่เยอะแยะไปหมดแต่ผมไม่พูดแต่เผอิญเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันมีสุภาพสตรีคนหนึ่งหน้าตาก็ดีหุ่นดีมากเผอิญเธอเป็นคนที่ทำรายการชื่อ Be My Boy มาก่อนรักแล้วไงหยุดไม่ได้แล้วล่ะชื่อเหมาะมาก Be My Boy คือมาเถอะมาเป็นเด็กของฉันก็เลยเกิดข่าวที่ล่าสุดที่ออกมาเมื่อวันพุธนี้ว่ามีอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสุโขทัยเขต1กินเด็กไม่ได้กินเด็กอย่างเดียวนะกินพระด้วยเด็กคนนั้นคือพระที่ก็โอเคหน้าตาก็ดูทั่วๆไปเหมือนกับว่าเป็นผู้ชายที่สดในสายตาของเธอท่านผู้ชมครับคนพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังรักษายี่ห้อประชาธิปัตย์เอาไว้ได้เป็นอย่างเดียวแน่นสุภาพสตรีคนนั้นที่เป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เขต1จังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมาคราวที่แล้วสอบตกลักลอบคบชู้กับพระหนุ่มวัย24นั่นคือข่าวที่ทุกคนรู้กันหมดทั่วประเทศไทยมีวิดีโอคลิปขณะที่ชายคนหนึ่งเป็นสามีผู้หญิงเดินเข้าไปบ้านหลังหนึ่งภายในบ้านกำลังมีเสียงที่วาบหวามที่น่าตกใจคือมีจีวรและสบงวางอยู่หน้าห้องนอนผู้ชายคนนี้เหมือนกับว่าจะรู้เรื่องนี้มานานแล้วเดินเข้าไปเอาคลิปวิดีโอถ่ายเปิดประตูแล้วบอกว่ามีความสุขกันดีใช่ไหมก่อนที่ผู้หญิงที่ดูเป็นภรรยากับชายชู้ที่เป็นพระวิ่งเปลือยออกจากเตียงพยายามแย่งโทรศัพท์มือถือไว้หลังจากนั้นโลกโซเชียลพยายามขุดกันจนชี้เป้าไปที่ผู้หญิงสาวคนหนึ่งชื่อเปิ้ลเป็นอดีตนักการเมืองหญิงเคยลงสมัครส.ส.สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ส่วนพระนั้นคือพระหนึ่งซึ่งข่าวเล่าว่ารีบสึกไปเรียบร้อยแล้วบอกว่าอยู่ต่อไม่ได้ยังไงก็ปราชิกอย่างแน่นอนที่สุดปฏิเสธไม่ได้นะสู้ออกไปลุยเดียวเป็นศิลปินเดียวลุยกับพี่เปิ้ลที่ตัวเองหลงรักอยู่ทั้งสองคนเนี่ยพระที่ชื่อหนึ่งกับคุณเปิ้ลเนี่ยรู้จักกันมา3ปีที่แล้วก่อนจะห่างหายไปฝ่ายผู้หญิงสืบตามพระหนุ่มจนเจอกลับมาสารสัมพันธ์ลักลอบคบกันอีกครั้งจนสามีจับได้ในที่สุดข่าวรายละเอียดพวกนี้ผมไม่อยากจะเล่ามันจะกลายเป็นเรื่องหนัง X ไปนะซึ่งไม่เหมาะครับท่านผู้ชมงานนี้ผมต้องโทษผู้หญิงเพราะคุณเปิ้ลนี่มีทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิแต่ดันไม่มีความยับยั้งชั่งใจย่ามใจพามานอนที่บ้านคบชู้ยังไม่พอชู้เป็นพระแถมยังเป็นพระที่เพิ่งรับมาเป็นลูกบุญธรรมนะเรียกว่าไร้ซึ่งคุณธรรมจนไม่รู้จะใช้คำไหนมาอธิบายมันมีไทม์ไลน์นะฮะเส้นทางเวลาของสีกาคนนี้กับพระหนุ่มย้อนไป 2-3 ปีก่อนพระมหาหนึ่งเคยเป็นเจ้าวาดอยู่วัดแห่งหนึ่งรู้จักกับน้องเปิ้ลพี่เปิ้ลคนนี้แต่ห่างหายกันไปนานเดือนมกราคม2567มีหมอดูเอามาอีกและสายมูอีกและทำนายทายทักให้เปิ้ลตามพระมหาหนึ่งกลับมาสืบหาจนพบว่าเป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดไร่อ้อยจังหวัดอุตรดิตถ์ก็เลยมีการติดต่อกันก็อัวเคยขาม้าเคยขี่ท่านผู้ชมครับ2กุมภาพันธ์2เดือนที่แล้วพระมหาหนึ่งมานั่งทำพิธีกรรมมานั่งสมาธินางปอมีการทำนายทายทักมีลูกศิษย์3คนมาด้วยมีสามีนางปออยู่ด้วยก็ไม่ทราบว่ามานั่งกรรมฐานหรือนั่งกรรมฐานกันแน่นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆ10กุมภาพันธ์หลังจากนั้นอีก8วันมีพระมาทำพิธีกับพระมหาหนึ่งเพื่อทำพิธีบวงสรวงที่บ้านนางปอคือน้องคุณเปิ้ลหลังจากนั้นอีก1วันพระมหาหนึ่งกับเปิ้ลไปงานสืบชะตาที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์จังหวัดอุตรดิตถ์17 18กุมภาผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งพระหนึ่งกับเปิ้ลไปจังหวัดเชียงใหม่สามีไปด้วยนะครับ17กุมภาพันธ์2567ไปวัดศรีสุพรรณสนทนาธรรมกับครูบาให้ท่านดูเรื่องดูอดีตชาติให้นางไปคือพวกนี้หมกมุ่นมากจะรู้ว่าให้ดูว่าชาติก่อนนั้นเคยเป็นผัวเมียกันมาก่อนหรือเปล่าเคยมีวาสนาซึ่งกันหรือกันไม่ ชอบแบบนี้มากเลย18กุมภาพันธ์อีกวันหนึ่งไปพบแม่บุญธรรมของครูบาที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดแม่บุญธรรมก็เอาเรื่องเหมือนกันทักเรื่องอดีตชาติของนางช่วงบ่ายแวะไปที่วัดพระนางจามเทวีที่ลำพูนทำขอขมากรรมและกราบพระที่วัดจากนั้นเดินทางกลับพระมหาหนึ่งนอนค้างที่บ้านเปิ้ลถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม21กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมสามีเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อทำงานระหว่างนั้นได้มีการติดต่อโทรหาเปิ้ลรับสายบ้างไม่รับสายบ้างติดต่อยากแต่พอจะทราบว่าได้ไปหาพระมหาที่วัดบ่อยครั้งในตอนกลางคืนสามีนาคมสามีขับรถกลับที่บ้านต่างจังหวัดเปิ้ลกลับจากประชุมหอการค้าที่จังหวัดพิษณุโลกกลับมาถึงบ้านตอน 3:00 ก่อนหน้านั้นติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ตัดสายทิ้งตลอด4มีนาคม2567เปิ้ลออกไปวัดกับเพื่อนส่วนสามีเดินทางเข้ากรุงเทพในช่วงเย็นจากนั้น4มีนาคมถึง15มีนาคม11วันเต็มๆทางสามีอยู่กรุงเทพระหว่างนี้มีคนรายงานว่าภรรยาตัวเองขับรถไปหาพระมหาหนึ่งบ่อยครั้งส่วนใหญ่จะไปหาตอนกลางคืนไปหาที่วัด9มีนาคม2567เปิ้ลเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมางานแสดงละครลูกและอยู่ค้างคืนกับสามีหลังจากนั้น10มีนาคมถึง12มีนาคมเปิ้ลกลับบ้านในต่างจังหวัดไปหาอาจารย์ทำพิธีรดน้ำมนต์ติดต่อกันเป็นเวลา3วันในช่วงบ่ายเย็นโดยในวันที่12มีนาคมพระมหาหนึ่งได้ไปด้วยโดยเปิ้ลไปรับถึงที่วัดระหว่างที่สามีไม่อยู่ทราบมาว่าเปิ้ลได้มีการติดต่อพระมหาหนึ่งอยู่ตลอดเวลาและไปมาหาสู่กันตลอดเวลาในตอนกลางคืน15มีนาคมสามีกลับมาที่ต่างจังหวัดมานอนค้างที่บ้าน1คืนคืนนั้นเปิ้ลกลับมาถึงบ้านตอนที่4ไม่รู้ว่าไปไหนมาสามีเห็นความเปลี่ยนแปลงในห้องนอนว่ามีคนมาใช้ห้องนอนร่วมกับเปิ้ล16มีนาคมเปิ้ลไล่พระมหาหนึ่งกลับก่อนสามีจะกลับมาจากกรุงเทพ17มีนาคมเปิ้ลกับเพื่อนไปปฏิบัติธรรมสถานปฏิบัติธรรมที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางตกกลางคืนระหว่างเดินทางกลับแวะไปหาเจ้าอาวาสที่วัดโบสถ์เมืองบางขังจังหวัดสุโขทัยแล้วก็มีคนขับรถพาพระมหาหนึ่งมาที่วัดแห่งนี้ทั้งหมดก็เลยเดินทางกลับสุโขทัยด้วยกัน3คนมีพระมหาหนึ่งไปนอนค้างคืนบ้านเปิ้ลโดยที่สามีกลับกรุงเทพไปแล้วสามีเองวันที่21มีนาคมได้ทราบข่าวจากคนสนิทว่าพระมหาหนึ่งมาค้างอยู่ที่บ้านนางเปิ้ลโดยนอนอยู่ห้องนอนนางตามคลิปที่ปรากฏในวันที่22มีนาคม2567 22มีนาคมสามีขับรถมาที่บ้านต่างจังหวัดเดินขึ้นไปบนบ้านพบว่าสิทธาคตถอดจีวรสบงไว้หน้าห้องนอนส่วนเปิ้ลนั้นนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงในห้องนอนโดยหน้าห้องมีการถอดสบงจีวรสายรัดประคบทิ้งไว้สามีก็เลยบันทึกเทปวิดีโอเป็นหลักฐานทั้งสองคนเห็นก็ตกกระจายวิ่งเข้ามาเพื่อแย่งโทรศัพท์ที่บันทึกภาพดังกล่าวไว้จนเปิ้ลลงไปคุยสามีหลังจากที่เกิดเหตุส่วนพระมหาหนึ่งยังอยู่ข้างบนเปิ้ลก็ยังอุตส่าห์อดทนพูดจาสามีเชื่อว่าพระมหาหนึ่งขณะถอดจีวรถอดสบงสายประคดออกแล้วเนี่ยนอนแก้ผ้าอยู่เปิ้ลบอกว่าไม่ได้มีอะไรกับพระมหาอย่างที่คิดส่วนพระมหานั้นแค่มาอาบน้ำที่ห้องน้ำห้องตนเท่านั้นเองสาธุสาธุสาธุอามาพันเตพระมหาหนึ่งโทรไปเล่าให้ศรีกาคนหนึ่งฟังที่เคยคบหาดูแลกันว่าเคยมีอะไรกับโยมเปิ้ลมาหลายครั้งมีอะไรกันไปโทรไปเล่านะไอ้พระเวนี่นะซึ่งตอนนี้สึกไปแล้วปากหมาปากเสียนะฮะพระหนุ่มตอนนี้ลาออกจากลาสิกขาไปแล้วแล้วไปอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งหมดนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์จะว่ายังไงผมมีทฤษฎีของผมง่ายๆซึ่งทฤษฎีนี้ผมไม่รู้ความสัมพันธ์ของเปิ้ลกับสามีเป็นยังไงบ้างในเรื่องเซ็กส์ท่านผู้ชมรู้มั้ยมีคนเคยทำงานวิจัยมาว่าผู้หญิงเนี่ยก่อนเมนโพสการจะหมดเมนจะมาถึงเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะมาถึงตอนปลาย40ถึงต้น50ช่วงระหว่าง40ไปเรื่อยๆจนถึงใกล้ๆปลาย40เนี่ยผู้หญิงอายุ40เนี่ยจะมีอารมณ์มากจะมีความต้องการทางเพศมากเหมือนกับว่าฮอร์โมนมันใกล้จะหมดละท่านผู้ชมอย่าเพิ่งจะไปหาว่าผมทะลึ่งนะครับอันนี้มันเป็นหลักการนะฮะทางวิจัยเขาค้นพบมาส่วนผู้ชายนั้นนะฮะ40กว่าแล้วนี่นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นมะเขือเหี่ยวๆไม่มีปัญญาแต่ผู้หญิงนี่ฮอตมาก ยิ่งมีการดูแลตัวเองดีเอวเป็นเอวก้นเป็นก้นอกเป็นอกแล้วเนี่ยความต้องการมันสูงมากแล้วความที่ทั้งสองคนนี้อาจจะรู้จักกันมาก่อนถ้าจะว่าคุณเปิ้ลนั้นกินพระเด็กก็ได้ไม่เป็นไรย่อมไม่ผิดแต่ที่ผิดก็คือว่าคุณเปิ้ลไม่รู้จักระงับจิตระงับใจตัวเองจะทำอะไรก็ทำให้มันดูโฉ่งฉ่างการที่ขับรถไปหาพระมหาหนึ่งกลางคืนเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่สมควรเป็นอย่างยิ่งนับประสาอะไรกับเอามานอนที่บ้านด้วยท่านผู้ชมครับผมเนี่ยเด็กบ้านนอกตระกูลผมคือคนสุโขทัยเหมือนกันท่านผู้ชมครับต่างจังหวัดนั้นเนี่ยพอตกค่ำแล้วเนี่ยเงียบละไม่มีใครละแล้วต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่ RCA หรือเขตพระนครที่คนอยู่กันเป็นแสนๆคนละล้านคนใครทำอะไรผิดปกติผิดสังเกตหน่อยเนี่ยชาวบ้านจะซุบซิบกันหมดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าที่จะมีปัญหาแล้วกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์นี้รักษาหน้ามากกว่าการยอมรับความจริงว่าคนลักษณะของเปิ้ลซึ่งเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสุโขทัยเขต1นั้นในพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีอยู่หลายคนและทำอย่างนี้ด้วยอย่าให้ผมต้องเอ่ยชื่อนะครับบางคนถึงขั้นถูกดำเนินคดีไปแล้วในศาลที่ไม่โดนดำเนินคดีก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวนะขโมยเมียคนอื่นเข้ามาประชาด่ากันเต็มที่เป็นที่รู้กันมาตลอดที่สำคัญผมฟังแล้วผมจะหัวเราะคุณโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์มีสาระสำคัญข้อบังคับพรรคเขียนไว้ชัดว่าต้องทำตามในกรอบจริยธรรมข้อบังคับพรรคอย่างเคร่งครัดคือคนเป็นสมาชิกพรรคต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมศีลธรรมและความเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนต้องเป็นอย่างที่ดีของการเป็นสถาบันครอบครัวมาอีกแล้วท่านผู้ชมครับไพเราะเพราะพิงเพลิดเพล้วกับคำพูดที่สวยงามแต่เบื้องหลังเต็มไปด้วยกลิ่นคาวของน้ำกามถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม